Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Şu ýyl meşhur türkmen bagşysy Sahy Jeparow'un doğulan gününiň 120 ýyllygy belleniýär. Dünýä türkmenleri programmamyzyň nowaty taksany türkmenleriň arasyny öýdüp bolşy sunugat mektebine öwrülen ustad bagşynyň yubiley toýuna bagşlanýar. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halı bagşynyň maşgalak daglary bilen 1990-njy ýyllaryň başlaryna geçiren öýdara söhbetdeşine saralanyp şol döwürlerde Azatlyk radiosynyň efir tolkunlaryna goýup berilen aýdym sazlaryň tas 4-den 1 bölüginiň Sahy Jeparow tarapynyň ýerine ýetirilenini gurrun berdi. Sahy Jeparow 1905-nji Ahal vilayatının Göktö Petrowynyň Ýaňgala obasyny dünýä inýär. Ol ýaşlykdan bagşyçylyk bilen meşgulanyp başlanan soň ýyl arasyna oglun bagş hökmüni adalýar. Resmi çeşmelerde çap edilen terjime halyna görä Sahy Jeparow eýäm ýetkinjeklik ýyllaryna sary bagşy, mulu täsminat we türli sary ýaly meşhur bagşlar bilen içkin tanışýar. Şeýle gatnaşyklar 1920-nji ýyllara gabat gelýär. Türkmenleriň arasyna bagşyçylyk sunugaty ymgyr medeniýeti öýdüne jemleýän öýdü boluşly bir mekdep hökmüne kabul edilip ýylhalar bagşlar gowy günnede, herbet günnede adamy halkyň ruhuny göterip geripdirler. Oglun bagşy 1930-njy ýyllarda ýurdun durly künjeklerine magtymuly garly, nowat bagşy ýaly bagşylar we beýlik sadanlarda bilen gatnaşyp başlaýar. Ol 1935-nji ýylda goşny gullugyna çagyrylýar. Ol ýerde hem ansambl döredip sunugat işi bilen meşgullanýar. 1937-nji ýylda otor Aşgabatda halk saz guralarynyň döwlet ansamblyny esaslandyrýar. Meşhur bagşy Türkmenistan halk döredijilik öýüniň döwlet filarmoniýasynyň saz ansamblynyň şeýlede Türkmenistanyň ilkinji kompozitorlar birleşiginiň düýbüniň Türkmenistan'a katnaşýar. Türkmen sunugatyny öwrenijiler Sahy Jeparow'un Türkmenistan'ın aýdym saz medeniýetiniň ulgamlygyň guramalaşdyrylmagyny uly goşan goşanyň aýdýarlar. Bagşy möhüm döwürüň çatyrygyny, ýurdun halkyň syýasy durmuşyny, uly özgörüşleriň bolup geçen döwürlerini ýaşap geçipdir. İkinji jahan uruşyna şaýat bolupdyr. Ol ýaşan döwürüni 200-den gowrak aýdym döredipdir. Magtymuly Pragynyň eserlerini nepislik bilen aýdym setirlerini geçirmegi başaran sunugat işgärleriniň hatarını ikrar edilipdir. Ýer gelenine belesek Sahy Jeparow 1970-nji ýyllarda merhum Publisist yazıcı Azatlyk Radyosu'nun öňkü jurnalisti Amamurat Bugaýewiň Yaş Komünist gazetine çap edilen Çöller hey goşgusyny hem aýdym edip aýdyp Yaş deşiniň döredijilik ýolyny itergi beripdir. Öňümizdäki günlerde merhum jurnalistiň iş üstünde aradan çykmagynyň 6-njy ýyl dönümi dolýar. Sahy Jeparow 1978-nji ýylda 73 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Häzirki wagtda Türkmenistany onuň adyny göterýän sunugat mektebi hereket edýär. Azatlyk Radyosu'nun dünýä türkmenleri programmasy ýylhalar bagşynyň dolan gününiň 120 ýyllygyny Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Halı bilen söhbetdeşip geçirdi. Hudaýberdi aga, gepleşimiziň şu sanyna türkmen sunugatyny ýyz galdyran Sahy Jeparow'un mirasyny hatyrlaýarys. Şu ýylyň ýanwar aýyna bagşynyň dolan gününiň 120 ýyllygy bellendi. İlki bilen Sahy Jeparow'un halypalary barada gurrun etsek, ol kimlerden sapa galypdyr? Näme dip ortaga çykypdyr?
Şol hem başta da belleşini ali sar bagşynyň täsiri gaty güýçli bolupdyr. Sar bagşy türli sarynyň Oraz sarynyň kakasy Nur Sarif diýip gyjykçy bardy. Şoňam kakasy ol belli bagşy ahalla sar bagşy. Şoňlar birlikde köşüde ýaşap geçen Hallı bagşy diýen bagşynyň şägirdi. Hallı bagşynyň aýdymlary türkmen radiosunda bar. Häzir çenli ol saklanyp gelýär, altyn fondda saklanýar. Sar bagşydan ses ýazgylary galmandyr. Aýratyn Hallı bagşy. Hallı bagşynyň köp aydımları Sahy Jeparow güýçli täsir edipdir. Sahy onuň bilen ýakyn gatnaşykda bolupdyr. Şonuň bilen birlikde Sahy Jeparow'un aýdýan aydımları hakykatdan hem Halı bagşynyň ýoluna laýyk gelýär. Şonuň bilen birlikde Sahy bagşy has giň göwrümli bagşy oňa meselem Faruk Salır yolunu ustad hasaplanyan Halı bagşydan hem uly täsir ýetipdir. Şoň bilen birlikde soňky döwürde magtymul garlar da uly hormaty bolupdyr. Şonuň üçin hem Sahy bagşynyň halypalary Sahy Jeparow'un öýi ýaly iýi adamlar.
Ol Türkmenistan'a mühüm siyasi uruşların bolup geçen dövrüne sahna çıktı. Sahy Jeparow Rus parçalığının dolandırışasını aksevittirdi dünyayını. Sovyet giyinçliğine Bolşevik revolüsyonuna şayet oldu. İkinci Cahan uruşunu gördü. Şeyli şeritlerde sunugota halka hizmet etti. Eytem ol öz dövrünün siyasatına da hizmet ediptir mi? Şular var adına emirler aydıp olur.
Ol öz dövrünün siyasatına müdama hizmet edipdir. Şol ilkinci yılları alfak meselem Kızıl Koşun var adı, tiyade kurulayan cemiyetler var adı, eserler dörödüptir, aydımlar dörödüptir, barıp 30. yıllarda. Şonla birlikte Sakı Cepbar öz uğrunu da ütgötçük olupdir. Sakı Cepbar'a ilkinci novatta Türkmenistan'ın at kazanan artisti diyen at veriptirler. Sonra ol halk artisti olacak olunla, ikinci yukarı dereceyeni almalı olunla. Ona şol sunuvatın, dutarın hem bıcağın köyüne çüldüğünü, tiyade sunuvata geçmeliğini aydıptırlar. Sonra gurrun verişlerine göre Sakı Cepbar hatta rayalın yanına durup aydım aytmağa sinanıştır. Edil ategelli gariyağı diyalı. Yönü ol başa barmandır, Sakı Cepbar onun yüzü vuruptur. Sonra sonku dövürlördü de Sakı Cepbar hiçbir siyasatı ya da bir geçirilen ul çerilerin hiçbirini ret et etmedi. Ol durmuş bilen bile gitti. Mesela Sakı Cepbar'ın Paktaşıgız diyen aydın var, Paştalyon diyen aydın var, gel Paştalyon deyip. Şunla birlikte mesela 60. yılların başlarında Nikita Sergeyevich Hruşov tarafından Ovu Hocalığına öne sürülen Mekkecöğün medeniyeti var, Mekkecöğün ekmeli deyip. Mekkecöğün var da aydın var, Kerim Urvan Nefes'in boşkusunu öz Mekkecöğünüm. Seni canının kovu veriyen öz Mekkecöğünüm deyip. Mekkecöğün var da aydın bar. Ne in sonkı dövür alsak, şol garran dövürü bir sahinin gen tarafı. Sakı Cepbar'ın oğazı, Sakı Cepbar'ın okuyuvi yitmedi. Kâr başlarda şol okuyup yittiye, üçye yönü Sakı'da ol yitmedi. Elbette ol garradı. Sesindeki bir neçi övüşkünler, tolkunlar, inçi duygular ağzalanan olsa ol bağışçılık okuyuvini elden vermedi. Şun üçünün ahir yaşını garraman inni diyen aydın dörüttü. Partiyam güç verdi garraman inni deyip. Yönü kıynansa da mol garradı, ol ehli dövürlere hizmet etti. Şununla birlikte sunuvatın düyüp özününü, düyüp esasını, halk aydın sağlarını bir uğrak geldi.
Hudaybirde Türkmen sunuvatının şahirlerle bağışların arasında kızgın katnaşık var Türkmen dörözülüğünü. Şeyle katnaşıkları Sakı Cepbar'ın dörözülük yolunu nehil ortaya çıkıptır.
Elbette en kovuran şahirlerinin biri ol başta Rehmet Seyidov. Rehmet Seyidov'un boşularına ilkinci aydım dörödön bağışların biri. Ol aydımlar katı meşhurdu. Sonku dövürdü Sakı Cepbar'ın en kovuran şahirlerinin biri Kerim Urvan Nefes oldu. Kerim Urvan Nefes ile Sakı'nın arasında bir katnaşık devam etti. Sakı'nın Tea sonku demine çindi. Ayratinam şol Yarap Borka diyen aydın var, Altin Biri diyen aydın var, şeyle o aydınları dörüttü. Şol aydınlar elki Muskovi dereceye varıp yetti. Meselim Yarap Borka diyen aydını kendirki dövürdü, sonku dövürün aydınçıları aydalı, Ballıhacı yali aydınçıların aydiyalar. Ya da Altin Biri'ni alıp görülüm. Altin Biri'ni Uradiyeli Ilyas katı umut edip aydiyadı. Uradiyeli Ilyas'tan son bir neçe bağışlar şol aydımlara aitti. Muman ol şahirlere olun o karayışı vardı. Şol senin belleyişin yani mesela Aman Murat bu. Aman Murat bu çöller hey diyen koşkusunu yalanına yaş şahirdi ol. Ol yine yaş komünist gazetinde çap olupdu. Sakı bağışı şol koşkuyunu gazetin yüzünden alıp aydıma geçiriptir. Onunla şahirlere olun bir ayratin ünis hem bir ayratin hormat vardı.
Hazır kuvatı Türkmen halkı sunuvat giyinişliği, halk bağışçılığının ahal yolunu ustalatlaşıp bir giden eser dörüden Sakı Cepbar'ın mirasına hormat koyar, iyi çıkar. Sakı Cepbar bilen dövürdüş yaşap geçen başka haysi bağışlar var. Şeyle tesir, içkin tesir kaldırın.
Oğlu bilen Sakı Cepbar'ın govurun hem sıylan, şol sahne halifası sayan adamlarının biri Maktumulu Garli, çoğul bağışı. Maktumulu'a İr yoğulptur, yalnışmadan 57. yılda yoğul ya, ol irkrak dövrü degişli. Yönü Maktumulgarlı'nın aydımları, Sakı Cepbar'ın mıdama yanını olptur, koloyunu olptur. Şahir Sapırın radyo gözverdi, Azatlık Radyosu'nun önkü ilkinci ulu havarçılarının biri Sapırın radyo gözverdi, şeyle gurrun verirdi. Bir kere köçede dron vakti radyoda, yani tamın daşını da radyo koyordular, şol dövürdü. Maktumulgarlı'nın garlynyň aýdymy gidip duran eken. Şol magtymul garly aýdanyna şonuň owazyny sahyjyp bar diýe ýokur bökýä diýe. Ýokuryk elinim, ýokuryk uzadyp diýe, ýokuryk bökýä diýe. Hay ustad, hay ustad, hemmun edişini dip, edil çağa yarlı yokori büyük ye diye. Yine ol şeyledi. Şonle birlikte sonku bağışlar, meselen dört bulu durdu. Hamiyelli anlam rahat yarlı bağışlar ulenin boğu katnaşıkta. Olun umuman bağışların eglisine deyin yarlı ol hormat oyordu. Ne şu yerde yeni bir raday deyin. Hatta o bu bağışları olya bir toporun bir kiçin rak bir toporun bağışları olya. Şuları da sadece bar ayrıtın hormat oyarken. Bir ova aydım aytmağı baranını oğul bilen şol etrapta şol oğudu kim bağışı olsa ya da sağdını olsa şunu yanına çağırıyar eken. Hem öz aydıma başlamadan ün şunu aydım aytmağı şert dörü diyar eken. Ol halka şeyle yüzün yer eken. Adımlar ben halk bağışısı yine bir il bağışısı. Şun için ilki il bağışısını dinlerin. Geriniz aydım sağ olsun onu son ben aydıp veririm. İlki il bağışısını dinlerin deyip şol yerli bağışı Bağışa orun verir eken, şunun aydımını dinler eken. Şunla birlikte sadanlara da şeyle hormatı olupdur.
Hudaýberde Tahjyp Barow özünün soňky ýaşlara, ýaş nesillere sunugat bilen meşgulanýan, bagyşçylyk bilen meşgulanýan sunugat işlerine nähili görüldi bolupdyr, nähili görüldi galdyrypdyr, nusga galdyrypdyr.
Sahaba ululara bolşu ýaly ýaşlardan bir aýratyn talap edipdir. Şolaryň nähilidir bir öz orunda durmagyny isläpdir. Ine şeýle gurrun berýärler. Yazıcı Arap Kur'an gurrun verdi. Sağıcıp bar bugün diyen boşluğa aydım dörü diye. Bugün diyen çın aşığı dövran bugün deyip ol Mağtumulü'nün adına berliye yönü Mağtumulü'nün boşluğu değil diyeler. Nehil bolunlu da ol gov aydım ol kime değişli bolunlu da ören umut aydım. Sağıcıp bar Yusuf Oğan diyen halk sağının ehinini şunu aydıma vurdu. Sağının en gov aydımlarının biri. Ol şol dövürde çeperçilik maslahatı deyip bir gurumu olurdu, topar olurdu. Onu Rusça Худ совет, художественный совет дерділер. Шол чеперчілік маслағатына да ин улы устатлар гатнашияды. Мыллағы түрлі сары шолар ялы устатлар гатнашияды. Шоңлен бірлікті Араб Курван радионың чепер бөлімінің мүдері шолым шол романың бір ағдат екен. Сағычеп бар, бүгін дейін айдымны улы хывес білен, жошқын білен айдып беріптір. Айдым ұтырынан соң адамлар дымып отырып тұрлар. Түрлі сары дымып oturuptur. Türlü sara eğer beylikilerim ümsüm sesini çıkarmağın oturupturlar. Onun sakı cebbar ehim ühüm deyip Arap Kur'an'ı üzülüptür. Arap ineyim deyiptir. Aydımı neye hil gördüm deyiptir. Arap Kur'an canlanıptır. Sakağı hiç kimi yok. Gül olupdur. Gül yağlaydım. Şeyde onu da aydım deyiptir. Onu ayt da sen yaşkı çakırın aytmak sen bu orcun bunu rahat düşünüklü deyiptir. Sen ne için dımyan deyiptir. Yine şeyle talep. Ya da yine bir misal Türkmenistan'ı Balşöv'ü yol başlık ediyen dövürünü ol Balşöv'ü diyen adam bağışçılık sunuyordu aydın sadıkatı haliyen adam Türkmenistan'ın 1964 yılı yübiley bayramının ön yanında bağışları hormatlı adları verecektiğini ilan ediptir. Hem televizyonda her bağışa bir aydım aytmağı mümkünçülük dörüdülüptür. Şunu Hamiyelli Anna Murat, onu yar ağlar diyen meşhur aydımını aydıptır. Uragelli Ilyas'ı gerek yetenli Sahi'nin en umut şehirlerinin biri. Ol öz halifası için altın bir diyen aydım aydıptır. Eğer Uragelli Ilyas şunu beylikli bir halk aydımlarının birini aydın olsa, ak yüzlü maralın yali, onu ol at alacağı eken, yönü altın birinin aydılışını pisrek görüp mü ya son kudurudulun aydım hasar edilip mi, karar Uragelli Ilyas şun at avre bölünüşüktü derecesiz galiptir. Yönü Uragelli öz halifasını sıylaptır. Şun üçünüm İn bu aydım ayt diyenlerini ol Sahi'nin altın bir diyen aydım aydıptır. Yine yaşlar bilen Sahi'nin arasında şeyle tapavut vardı.
Aha, o karlık balıktır. Sana deve derse, ülkeme ulaştı. Karamanın yaşlığımı dirle terinmeyi dillerimdir tasdik aramanim.